Dom Spiro Golf.
Buon via Barcelona, buon via Barça. Καλημέρα αρχικά στα καταλανικά, στην πόλη αμέσως μετά στην ομάδα, Real Barcelona 0-4. Όλος ο πλανήτης από χθες κοιτάζει εκεί, στην Καταλωνία. Είναι και αυτή η φαντασίωση, ξέρετε, την οποία τη θρέφω πολύ πιο έντονα από χθες, την επιστροφή του Μέση. Πόσο χρειάζεται για να τελειώσει την καριέρα του? 1,5 χρόνο. 4 γκολ στην Bayern, 4 γκολ στη Real. Να επιστρέψει ο Μέση, να κλείσει εκεί την καριέρα του. Και δεν θέλω αφελείς ερωτήσεις πώς θα ταιριάξουν με τον Γιαμάλ στην ίδια δεκάδα. Αγωνιστικές ιδιοφύειες όπως οι δυο τους μπορούν να μοιράσουν τους ρόλους στο όνομα της αγάπης για το ποδοσφαιρικό θέαμα. Μακάρι ο Λιόνελ Μέση να επιστρέψει, να κλείσει εκεί την καριέρα του. Υπάρχει το έφορο έδαφος, ούτως ή άλλως είναι η δική του πόλη η Μπαρσελόνα, η Βαρκελόνη, αλλά υπάρχει το έφορο έδαφος και με αγωνιστικό κριτήριο μετά την ακμή της Μπαρσελόνα αυτή την εποχή. Ντουμ Σπυρογκόλ, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρυθμίση του ήχου, η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Μίλησα αμέσως μετά τη λήξη του κλάσικο με την Ράμπλα στην Πλάθα Καταλούνια. Εορταστικό το κλίμα, τραγούδια, επιφωνήματα και γέλια άκουγα από το τηλέφωνο. Ήταν επιβολή αυτό το 0-4 στη Μαδρίτη, όχι απλή νίκη, αν και ποτέ δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις απλή μια νίκη της Μπαρσελόνα απέναντι στη Ρεάλ ή της Ρεάλ απέναντι στην Μπαρσελόνα. Η άβρα δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσεις απλή, γιατί η άβρα, η ουσία της χρόνιας αντιπαράθεσης μεταξύ τους, εκτός από το αγωνιστικό προφανές, έχει στοιχεία αντίθετης ιδιοσυγκρασίας, αντίθετης στάσης ζωής, γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει απλή μια νίκη, έχει και εθνολογικές ιστορικές ρίζες. Μην ξεχνάτε ότι κατά καιρούς η τάση αυτονομίας απόσχησης της Καταλωνίας από την Ισπανία επανέρχεται με δημόσιες διατυπώσεις από τοπικούς άρχοντες στη Βαρκελόνη. Συχνά πυκνά επανέρχεται και από διατυπώσεις γηγενών παικτών παραγόντων της Μπαρσελόνα γεννημένων στην Καταλωνία. Όλα τούτα και όσοι έχουμε βρεθεί στη Βαρκελόνη επιβεβαιώνουμε την ύπαρξη των ίδιων στοιχείων. Βέβαια, εξομολογητικά θα σας μιλήσω. Σας είπα ότι μόλις έλειξε το παιχνίδι, μίλησα με φίλους Καταλανούς, δημοσιογράφους και όχι μόνο με την Πλάθα Καταλούνια. Αλλά ειλικρινά θα σας μιλήσω εξομολογητικά, το λέω και το εννοώ. Είχε κλιμακωθεί η ίδια ατμόσφαιρα με τη συνομιλία με τους Καταλανούς που έχουν γνωρίσει τη Βαρκελόνη. Αστραπιά. Λίγα λεπτά μετά έριξα τους τόνους. Ξέρετε τι σκέφτηκα? Πως ως πολίτης του κόσμου αναρωτήθηκα, μπορώ να περνώ ώρα πολύ με κέφι, αστεϊσμούς, όταν δύο πόλεμοι σε Ουκρανία και Ισραήλ και Λίβανο, πόλεμοι, πώς να το πω, με στοιχεία παγκόσμιας σύραξης, βρίσκονται σε κλιμάκωση? Και τότε, φίλες και φίλοι, σώπασα. Είχε περάσει και η ώρα, μην με ρωτήσετε με αφέλεια και τι μπορείς να κάνεις εσύ. Εγώ τι μπορώ να κάνω για όλα αυτά? Θα απαντήσω ότι η στάση ζωής κάθε ενός από εμάς διαμορφώνει συνείδηση για τη στάση μας απέναντι στη ροή της καθημερινότητας της ιστορίας. Ένα πρόσθετο ερέθισμα που είχα είναι τα ατάκτως ερημένα ανθρώπινα σώματα στη Ρόδο, στο λιμάνι της Ρόδου, που ξεβράζονται από διακινητές τις τελευταίες ημέρες, βρίσκονται στις σκηνές, παιδιά, μωρά, ο ένας πάνω στον άλλον. Και αυτή η εικόνα υπήρχε στο μυαλό μου όταν αναρωτήθηκα ότι σας είπα. και αφαίρεσα από τον εαυτό μου το δικαίωμα να χαίρεται μόνο και να πανηγυρίζει για τη νίκη της όποιας ομάδας. Και επαναλαμβάνω, αν ρωτήσεις τι μπορώ να κάνω εγώ, εσύ που με ακούς φίλοι ή φίλε, για όλα αυτά, θα πω ότι η στάση ζωής κάθε ενός από εμάς διαμορφώνει συνείδηση. Συνείδηση για τη στάση μας απέναντι στη ροή της καθημερινότητας, της ιστορίας, όπως είπα και πριν. Στοιχειώδης αυτοέλεγχος, το λέω και το εννοώ, απαγορεύει συμπεριφορές που παραπέμπουν σε τρεις ευτυχισμένους που δεν νοιάζονται για τίποτε άλλο πέρα από τον εαυτό τους, την καλοπέραση, την όποια καλοπέραση. Πρώτα να το πω, είναι ηθική αυτουργία, αυτό νομίζω εγώ, για όσα άσχημα απειλητικά συμβαίνουν. Το βαρύναμε, αυθόρμητα μιλώ. Ξέρετε ότι συχνά έχω αυτή τη διάθεση επικοινωνίας μαζί σας, δεν είναι τίποτε άλλο. Δεν έχω καμία ανάγκη να αγορεύω από το μικρόφωνο της Ερασπόρ, να επικοινωνήσω θέλω. Και το έκανα αθόρμητα αυτό το πρωινό της Κυριακής και με ελαφρά συγκίνηση για όσα μόλις είπα και τις απαντήσεις που παίρνω από εσάς. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι εις διπλούν, 54ο λεπτό και 58ο. Λαμίν Γιαμάλ ως ο νεαρότερος σκόρερ σε κλάσικο από χθες, 77ο λεπτό. Και ο βρισκόμενος σε δαιμονιώδη φόρμα, συγγνώμη, ο Ραφίνια, στο 24ο λεπτό, έδωσαν τις διαστάσεις θριάμβου στο εκστατικό δεύτερο ημίχρονο της ομάδας του Χάνσι Φλίκ. Τι παιχνίδια παίζει η μοίρα. Χάνσι Φλίκ, ο προπονητής της Μπαρσελόνα, της Μπάγερν, όταν η Μπάγερν είχε ρίξει 8 γκολ στη Μπαρσελόνα σε εκείνο το 8-2. Το 8-1, συγγνώμη. Όλα όσα είπα δεν απαγορεύουν βέβαια την μουσική εκείνης της εκπομπής, με τι άλλο, με τον ύμνο της Μπαρτσά. Και από τη Βαρκελόνη να περάσουμε στα καθημάς, μεγάλη νίκη του Πανσεραϊκού απέναντι στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ διαμαρτύρεται για την διαιτησία. Η ισχύς, η ιδιοσυγκρασία της ΑΕΚ οφείλει να στέκεται διαφορετικά απέναντι σε αυτά τα παιχνίδια και να μην αναλώνεται σε διαμαρτυρίες για τη διαιτησία. Αυτό το φανερώνει και η εικόνα της ΑΕΚ στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Πανσεραϊκός με 10 παίκτες, ακόμα και τότε, δεν το έβαλε κάτω. Μας έχει πείσει ο Πανσεραϊκός στο φετινό πρωτάθλημα ότι έχει χαρίσματα τεχνικά, ότι είναι ομάδα. Απόδειξη όσων λέω και παραδοχή εκ μέρους της ΑΕΚ όσων λέω, εκ μέρους του Αλμέιδα, είναι το γεγονός ότι τους έκλεισε στα αποδυτήρια μετά και κατά το κοινό λεγόμενο τους καυτηρίασε την απόδοσή τους τους είπε ότι θα πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι για να απαντήσουμε στις κακές εμφανίσεις της ΑΕΚ. Δεν αναλώθηκε ο Αργεντινός σε δηλώσεις εναντίον της διαιτησίας. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε έναν σημαντικό παίκτη όταν έπαιζε ποδόσφαιρο και προπονητή της ομάδας του Πανσεραϊκού της ΚΑΠΑ15, τον κύριο Σάκη Αναστασιάδη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Κύριε Αναστασιάδη, σας βρίσκουμε καθοδόν με την ομάδα ΚΑΠΑ15 του Πανσεραϊκού για την Αθήνα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, θα παίξουμε αύριο με την ΑΕΚ.
Θα παίξετε αύριο με την ΑΕΚ.
Με την ΑΕΚ και η ΚΑΠΑ17 και η ΚΑΠΑ15.
Μάλιστα. Σάκη Αναστασιάδη, για όσους το θυμώνται, σημαντικό παίκτη όταν έπαιζε στο Πανσεραϊκό και όχι μόνο. Παίκτη, αφήστε με, δεν ας πάψει η σεμνοτυφία εκ μέρους σας. Είστε από τους παίκτες που πραγματικά νοσταλγεί κανείς με τεχνικά χαρίσματα και με προσωπική σχέση με την μπάλα. Το είπα και ξένιασα. Λοιπόν, το παιχνίδι χθες, τι απαντά ο Πανσεραϊκός στις διαμαρτυρίες της ΑΕΚ τη διαιτησία?
Καταρχήν, ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπατε. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι ένας οργανισμός τεράστιος, τα ελληνικά δεδομένα, και το να ασχολείσαι, ας πούμε, με τη διαιτησία τώρα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, νομίζω κακό θα κάνει στην ΑΕΚ, γιατί βασικά προσανατολίζει και τον οργανισμό ολόκληρο, ας πούμε, από το πρόβλημα.
Ακριβώς. Πόσο μάλλον όταν ο Πανσεραϊκός παίζει με 10 παίκτες.
Να, έτσι, τώρα σίγουρα σε κάθε αγώνα θα υπάρχει τώρα κάποιος, ένα σφύριγμα θα είναι υπέρ σου, ένα κατά σου, θα διοικηθείς, αλλά μην ξεχνάμε ότι με την έλευση του ΒΑΡ σε ένα μεγάλο μέρος, ας πούμε, αυτό με την αδικία, ας πούμε, έχει εξαλειφθεί. Επειδή έχουμε παίξει ποδόσφαιρο χωρίς το ΒΑΡ, εντάξει, και αν μιλάμε για αδικία τότε, okay, σίγουρα είχαμε τεράστιο δίκιο. Λοιπόν, αλλά τώρα, ας πούμε, και ας τα αφήσουμε στην άκρη αυτό, γιατί ο Πανσεραϊκός έπαιζε σχεδόν 70 λεπτά έπαιζε χωρίς, με 10 παίκτες.
Παρ' όλα αυτά, ο φετινός Πανσεραϊκός, κύριε Αρθιάδη, ο φετινός Πανσεραϊκός είναι ομάδα, τονίζω τη λέξη.
Νομίζω ότι δίκαια. Εντάξει, σίγουρα έχει και τύχη. Ότι είχε και τύχη με το παιχνίδι χθες. Αν δεν έχει τύχη, βέβαια, σε ένα παιχνίδι, έτσι δύσκολα θα κερδίσει την ΑΕΚ. Σίγουρα η ΑΕΚ δημιούργησε καταστάσεις να μπορέσει να βάλει κάποιο γκολ. Ήταν άτυχη στην τελική προσπάθεια. Ήταν θέμα ικανότητας, ήταν θέμα τυχίας. Και τελικά έγινε μια μεγαλειώδη νίκη του Πανσεραϊκού και ανέλπιστη, θα έλεγα, όπως έτσι έχει έρθει.
Τα στοιχεία της ομάδας, όπως τα είδαμε και χθες, είναι αυτή η αλληλοκάλυψη που υπάρχει, η αλληλοσυνεννόηση των παικτών μέσα στο γήπεδο, οι αλληλοβοήθειες, που αυτό φανερώνει ότι έχει γίνει δουλειά στην προπόνηση. Συμφωνείτε?
Σίγουρα, με την έλευση του προπονητή, του Φεράντο, η ομάδα παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Σίγουρα αυτό έχει να κάνει με την έλευση του προπονητού. Σίγουρα έχει να κάνει με τη δουλειά. Και χωρίς να υπάρχουν πολύ μεγάλα ονόματα μέσα στην ομάδα, βλέπουμε ότι παρουσιάζει ένα ισχυρό, έτσι, σύνολο, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για την ομάδα. Πήρε βαθμούς, ενώ ξεκίνησε άσχημα, πήρε βαθμούς που τη δίνουν τώρα μια, έτσι, αισιοδοξία για το μέλλον.
Είστε μέλος της ομάδας Πανσεραϊκού. Τι λένε γύρω σας οι παίκτες και όχι μόνο το τεχνικό επιτελείο? Πού μπορεί να φτάσει φέτος ο Πανσεραϊκός?
Ο βασικός στόχος.
Οραματίζονται κάτι διαφορετικό φέτος?
Νομίζω ότι ο βασικός στόχος της ομάδος είναι πρώτα να επιτευχθεί όσο δυνατόν νωρίτερα η παραμονή της ομάδος, και από εκεί και πέρα να κάνει, ας πούμε, μια χρονιά, έτσι, και να σχεδιάζει ίσως για την επόμενη χρονιά να πατήσει λίγο πιο δυνατά, ας πούμε, στο πρωτάθλημα της Super League, γιατί είναι δεύτερη χρονιά που είμαστε τώρα εκεί. Να μπορέσει, ας πούμε, να καθιερωθεί έτσι στην Super League.
Έχει κάθε λόγο ο Πανσεραϊκός να μην μένει στα στενά όρια της αποφυγής του υποβασμού. Δηλαδή, ο στόχος του έχει δικαίωμα και υπάρχουν επιχειρήματα να είναι μεγαλύτερος φέτος.
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι όμως ανέκαθεν ο Πανσεραϊκός από παλιά ο βασικός στόχος ήταν η παραμονή. Τώρα βέβαια αν δημιουργηθούν τα δεδομένα, ας πούμε, να μπορούμε να κοιτάμε και κάτι περισσότερο, αυτό θα γίνει μέσα από την υπομονή, την επιμονή και την οργάνωση, τη γενικότερη του οργανισμού, για να μπορούμε να βλέπουμε κάποια πράγματα με μεγαλύτερη αισιοδοξία και να κοιτάμε ίσως λίγο παραπάνω από αυτό το στόχο που έχουμε εδώ και πολλά χρόνια.
Υπάρχουν αυτά τα εχέγγυα στα αποδυτήρια του Πανσεραϊκού, δηλαδή...
Θεωρώ ότι η διοίκηση και ο πρόεδρος νομίζω ότι προσπαθεί να βάλει βάσεις για το μέλλον, να μπορέσει να χτίσουμε κάτι το οποίο θα αντέχει στον χρόνο, και νομίζω ότι αυτό είναι έτσι ο στόχος του.
Αυτό μπράβο, γιατί αυτό παραπέμπει σε όραμα. Είστε προπονητής της ΚΑΠΑ 15 του Πανσεραϊκού, βρίσκεται καθοδόν επαναλαμβάνω στην Αθήνα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ αύριο. Εσείς στην ΚΑΠΑ 15 του Πανσεραϊκού έχετε χάρισμα, έχετε ταλέντο, έχετε παιδιά πολλά υποσχόμενα?
Φυσικά έχουμε ταλέντα, έχουμε και στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 15 και στην ΚΑΠΑ 19. Έχουμε οργανωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι σε μερικά χρόνια από τώρα αυτό θα αποδίδει καρπούς. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να στέλνουμε στην πρώτη ομάδα παίκτες που έχουν ποιότητα και να μπορεί να επανδρώνουν την πρώτη ομάδα.
Μακάρι, αυτό είναι καλό για την γενικότερη ποιότητα του ποδοσφαίρου που παίζεται στη χώρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλό δρόμο. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
Και από τις Σέρες και πάλι στη Βαρκελόνη μέχρι την πρώτη διακοπή της εκπομπής, Μονσερά Καμπαγέ, Μπαρτσελόνα. Και Φρέντι Μέρκελι μαζί της, βέβαια.
Together, guiding us through.
Ας κάνουμε μια παρένθεση με το βόλεϊ, γιατί υπάρχει σοβαρός λόγος να συμβεί αυτό. Το πρωτάθλημα των ανδρών, η πρώτη κατηγορία, ξεκίνησε χθες. Η είδηση συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Υπάρχει μια είδηση, είναι ότι θα έχει 10 ομάδες μετά την περσινή ανισορροπία των 9 ενός σωματείων του βόλεϊ και ομοσπονδίας. Πίεσαν το καλοκαίρι το συνδικαλιστικό όργανο των αθλητών, των παικτών, για αύξηση ξένων και 12 ομάδες. Τώρα πιθανότατα το συγκεκριμένο σενάριο θα εκτελεχθεί του χρόνου. Άρχισε το πρωτάθλημα του βόλεϊ. Ο κύριος Γιάννης Καλμαζίδης, ο προπονητής της ομάδας βόλεϊ του Όφη, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Αυτό το οποίο μόλις είπα, καλό πρωτάθλημα καταρχήν σας εύχομαι, σε όλους σας. Αυτό το οποίο μόλις είπα είναι ικανό να επηρεάσει την εξέλιξη των πραγμάτων, την ηρεμία, την ισορροπία της διοργάνωσης ή όχι?
Εγώ δεν πιστεύω στις γενικά να έχουμε όρια είτε στους ξένους είτε στις τους αθλητές. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να αυτορυθμιστεί. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ καλή δουλειά και στις υποδομές μας, δηλαδή να βγάζουμε μυστικά μας παιδιά, να υπάρχουν παιδιά που μπορούν να σταθούν στο επίπεδο που θέλουμε και όχι να γίνει αυτό έντεχνα είτε με περιορισμούς ή όχι.
Υπάρχει αυτή η προπόθεση, η δουλειά στα τμήματα υποδομής,
όχι.
Υπάρχει?
Όχι, όχι. Όχι. Γι' αυτό φτάσαμε. Φτάνουμε σε αυτό το τέτοιο σημείο.
Ξέρετε, είναι τραγικό. Αυτό είναι ένα γενικότερο κακό. Και όταν, και όταν υπάρχουν παιδιά με χάρισμα στις τμήματα υποδομής, μάχονται, παλεύουν και συχνά δεν καταφέρουν να περάσουν στις πρώτες ομάδες του ποδοσφαίρου, περισσότερο του ποδοσφαίρου, λιγότερο του μπάσκετ, αλλά και στο βόλεϊ το πρόβλημα είναι έντονο, ε?
Είναι έντονο. Όπως ξέρουμε όλοι, δεν είναι η αθλητική παιδεία δεν είναι ξεχωριστή από την γενική μας παιδεία. Και όλοι ξέρουμε ότι και η γενική μας παιδεία δεν είναι ό,τι καλύτερο.
Βέβαια, ο αθλητισμός δεν μπορεί να είναι παραντανάκλαση της κοινωνικής πραγματικότητας, βέβαια.
Έτσι ακριβώς, αν συγκρίνουμε με προχωρημένες ευρωπαϊκές χώρες, βλέπουμε ότι σε όλες τις χώρες που πλέον και παίζουμε με άλλες ομάδες σε ευρωπαϊκά κύπελα είτε με τις εθνικές μας, υπάρχει ένα πολύ πολύ σοβαρό πλάνο με βάση και πολύ πολύ μεγάλη στήριξη στις υποδομές. Δηλαδή εκεί που γίνεται που φτιάχνονται, ας το πούμε έτσι, οι αθλητές.
Ακριβώς.
Εκεί που εκεί υστερούμε σε μεγάλο βαθμό και μετά φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε πώς τους ξένους θα επιτρέψουμε ή όχι.
Μας νοιάζει η πρόσκαιρη επιτυχία με κάθε τρόπο, έτσι.
Ναι.
Και αγνοούμε την ουσία, που η ουσία είναι η αναπλήρωση των παικτών, των σημερινών παικτών, με τα ταλέντα που υπάρχουν και με την καλλιέργεια αυτών.
Έτσι, αλλά είναι δύσκολος δρόμος αυτός και σίγουρα όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο για να αναβαθμίσουμε το πρωτάθλημά μας και φαίνομαι και τώρα τελευταία ξανά έρχονται πολύ αξιόλογοι ξένοι, γιατί με την περίοδο της κρίσης είχαμε μια κάμψη εκεί πέρα, όπως σε όλα.
Είστε έμπειρος προπονητής και έχετε και εμπειρία από το εξωτερικό. Πάσχουμε σε τρόπο που αντικρίζουμε τα πράγματα. Πάσχουμε σε έλλειψη αλληλοσυνεννόησης, έτσι. Να μιλήσουμε την κοινή γλώσσα, δηλαδή.
Ναι, αλλά στη βάση. Δηλαδή, πάσχουμε και στις υποδομές μας, γενικά. Είτε είναι αυτό από γήπεδα μέχρι η στήριξη των μαθητών, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν, να μην αναγκάζονται στη Δευτέρα και Τρίτη ηλικίου να διαλέξουν αν θα διαβάσω ή θα κάνω αθλητισμό.
Κύριε Καλμαζίδη, σας θυμάω ότι για την αιτία της ταπεινότητας, της αγωνιστικής ταπεινότητας του πρωταθλήματος, δεν αναφέρεστε στα δεδομένα των πρωταγωνιστών του πρωταθλήματος, αναφέρεστε στις υποδομές, αναφέρεστε σε λόγους ουσίας και σας θυμά αυτό. Σήμερα έχουμε ένα ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Γενικότερα, τι βόλοι περιμένουμε να δούμε φέτος? Θα δούμε κάτι διαφορετικό?
Είμαι αισιόδοξος. Έχει, όπως είπα, μετά την περίοδο της κρίσης που υπήρχε μία κάμψη, τώρα βλέπουμε ότι ξαναβρίσκουμε τα πατήματά μας και φτάνουμε σε καλά επίπεδα. Και φαίνεται, ανταποκρίνεται και στα ευρωπαϊκά. Βλέπουμε τον Ολυμπιακό που έχει προχωρήσει στο Champions League τώρα. Υπάρχουν θετικά δείγματα. Όλα αυτά είναι καλό για το άθλημα. Και όπως είπατε, περιμένουμε ένα πολύ πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα.
Συναρπαστικό. Το σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, ποια είναι τα τεχνικά κριτήρια?
Δύσκολο να το πούμε τώρα, επειδή είναι η πρεμιέρα. Έχω δει κάποιες, δεν έχω δει όλες τις ομάδες πολύ καλά, τις έχουμε αναλύσει. Αν μη τι άλλο, θα είναι ανταγωνιστικό πολύ. Έτσι πως το βλέπω εγώ, αυτή τη στιγμή ξεχωρίζει ο Ολυμπιακός ένα σκαλί πάνω, γιατί και ξεκίνησε πιο νωρίς, έχει και ένα πολύ πολύ πλούσιο ρόστερ που λόγω του Champions League έχει ξεχωρίσει λιγάκι, αλλά μετά εκεί βλέπω αρκετές ομάδες που μπορούν να διεκδικήσουν και να είναι πολύ ανταγωνιστικές.
Εσείς είστε προπονητής του Όφη. Όφη, όταν ακούμε τα αρχικά Όφη, ο μέσος φίλος του αθλητισμού στρέφει το βλέμμα του στο ποδόσφαιρο. Όφη στο βόλεϊ έχει προοπτική? Η ομάδα που έχει στα χέρια σας έχει μελλοντική προοπτική?
Φυσικά έχει προοπτική, γιατί είναι η Κρήτη, έχει μεγάλη δύναμη και προοπτική σαν τόπος. Γιατί όχι να μπορέσουμε να φτάσουμε ψηλά? Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια πάρα πολύ συνετή, με μικρά βηματάκια κάθε χρόνο, και νομίζω αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος έτσι, να φτάσει κάποια στιγμή ψηλά. Αλλά δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Εμείς είμαστε νεοφώτιστοι τώρα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια καλή πορεία φέτος.
Παίζετε σήμερα στις 4 με τον Φλίσβο, έτσι?
Επίσης μια ομάδα νεοφώτιστη, Φλίσβος, και θα γίνει ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, πιστεύω. Νομίζω ότι είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα δυναμικότητας, αλλά είναι και η πρεμιέρα, είναι πολλά που δυσκολεύουν τον αγώνα σήμερα για όλους.
Καλό πρωτάθλημα σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Μέσα από άγνωστο χωριό κοντά στον Παρνασσό ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με πέδεψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δυσέχτους καιρούς. Κι απόκτησα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς, σε υπόγειους δρόμους άδειους και υγρούς. Με λερμάρια άρθη, κύμα από τρέλη γενιά, πίσω του κόσμου τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοίταν από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοίταν από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Από την Έφεσο δεν ήμουν ποτές, δεν είχα στρατιώτες γιαραχτές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτωχογειτονιές και κέντησα το πόνο με παινιές. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε ευτυχής, δεν δούλεψα σε ήχους ανοχής. Και μες στην αναδίπλωση της νέας εποχής απόμεινα μια αναμνήσια τυχής. Με λένε Μαριάν, δική μου από τρέλη γένια, μισό του κόσμου μου τη βία και πονιά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά.
Έχει φτάσει και η ώρα, αύριο θα γίνει η απονομή στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της περσινής χρονιάς, η λεγόμενη Χρυσή Μπαλά. Και είναι ένας ιδιαίτερος διαγωνισμός, γιατί αναφερόμαστε στην διαδικασία ανάδειξης του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της χρονιάς που έχει ακόμα 2 μήνες ζωής, χωρίς Μέση και Ρονάλντο υποψήφιους, ύστερα από 20 χρόνια. Υψηλότητα του κύρου στο ατομικό βραβείο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Χρυσή Μπαλά συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον, όπως πολύ καλά ξέρετε, κάθε χρόνο, καθώς η έκδοση του γαλλικού περιοδικού του France Football τιμά τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Η φετινή βράβευση θα γίνει αύριο το βράδυ, λοιπόν, στο Παρίσι. Η διαδικασία δεν είναι, θα λέει κανείς, σχεδόν ποτέ ειρηνική, ομαλή και συχνά παράγει αφιλεγόμενα αποτελέσματα. Αλλά έχω να παρατηρήσω ότι ανεξάρτητα από αυτό, ο νικητής βλέπει την ανάδειξή του να ενισχύεται, καθώς ο νικητής, επαναλαμβάνω, λαμβάνει ψήφους από δημοσιογράφους και ειδικούς από όλο τον κόσμο. Στο κύρος του βραβείου προστίθεται βέβαια και η πρόσφατη κυριαρχία 2 εκ των καλύτερων ποδοσφαιριστών που έχουν κοσμήσει ποτέ τα γήπεδα. Μόλις 2 παίκτες που φέτος απουσιάζουν από τη λίστα των υποψηφίων για πρώτη φορά ύστερα από μια 20ετία, δηλαδή μετά το 2004. Αναφερόμαστε, όπως σας είπα και πριν, στον Λίονελ Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, και διατυπώνεται με έμφαση η απουσία τους για ευνόητους λόγους. Κέρδισαν, βλέπετε, το βραβείο εναλλάξ από το 2008 μέχρι το 2018, να το ξαναπώ. Μέση και Ρονάλντο έκαναν δικό τους το βραβείο αυτό της Χρυσής Μπάλας εναλλάξ από το 2008 ως το 2018. Τότε θεωρείται μια χρονιά συμβολική, γιατί αναδείχθηκε ο Λούκα Μόντριτς κορυφαίος. Και εξακολούθησαν να κυριαρχούν μόνο ο Μέση πρώτος το 2019, το 2021 και το 2023. Το 2022 τους παραμέρισε ο Καρίμ Μπενζεμά, και από φέτος, με την παρθενική απουσία τους, αμοιβαία απουσία τους από τη λίστα των 30 υποψηφίων, είναι 30 υποψήφια, αρχίζει πραγματικά, είναι μια νέα εποχή στον ίδιο διαγωνισμό, απόντων Μέση και Ρονάλντο. Σκεφτείτε πόσο πρέπει να ευχαριστούμε όλοι όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, την καλή μας τύχη, που τους είδαμε μαζί να συναγωνίζονται εντός γηπέδου. Αυτό ήταν μια προσωπική μάχη, ιδιαίτερα όταν έπαιζαν στην Ισπανία ο Μέση στην Παρσελόνα, ο Ρονάλντο στην Μαδρίτη, στη Ρεάλ. Ήταν μια προσωπική μονομαχία Μέση-Ρονάλντο για χρόνια ολόκληρα το Ισπανικό Πρωτάθλημα και ο διαγωνισμός Χρυσής Μπάλας, κατά το οποίο μόνο κέρδος αποτελούσε στο όνομα της αγάπης μας για το ποδόσφαιρο, γιατί προσπαθούσαν να δώσουν τον καλύτερο σε αυτό. Αντίπαλο δέος για τον έναν ήταν ο άλλος, και αυτό είχε αποτέλεσμα την εκτόξευση του θεάματος. Σκεφτείτε τι έκαναν σε ατομικό επίπεδο και οι δύο σε αυτά τα χρόνια της προσωπικής αντιπαράθεσης. Το σίγουρο φέτος λοιπόν απόντων των δύο είναι ότι δεν υπάρχουν φαβοροί. Δεν υπάρχει σταθερότητα και σίγουρα θα αποτελέσει έκπληξη αν βρεθούν κάποιοι παίκτες που θα κυριαρχήσουν την επόμενη 20ετία ή έστω σε μια δεκαετία με συνεχείς διακρίσεις όπως τα δύο κεντρικά πρόσωπα της ποδοσφαιρικής κοινωνίας. Αυτά είναι ο Μέση και ο Ρονάλντο τα τελευταία χρόνια. Η λίστα με τους 30 υποψήφιους είναι η εξής. Τζουντ Μπέλιγχαμ, Χακάν Τσολχάνογλου, Τουρκία Ίντερ θυμίζω, ο Ντάνι Καρβαχάλ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μπέλιγχαμ βεβαίως και εκείνος της Ρεάλ όπως είπα πριν, ο Άγγλος, ο Ρουμπέν Ντίας, ο Πορτογάλος της Σίτι, ο Αρτέμ Ντόβρικ, ο Ουκρανός της Τνίπρο και της Χιρόνα και της Ρώμα, ο Φιλ Φόντεν, ο Άγγλος της Μάντσεστερ Σίτι, ο Αλεχάνδρο Γκριμάλδο, ο Ισπανός της Λεβερκούζεν, ο Άρλινγκ Μπράουτ Χάλαντ της Νορβηγίας, ο Νορβηγός της Manchester City, την γκολ πέτυχε αλήθεια προημερών όταν οριζοντιώθηκε και με το φάλτσο του αριστερού οριζοντιωμένου ποδιού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα βρισκόμενος παράλληλα με το έδαφος. Ένα παίκτης φυσικό φαινόμενο. Ο Χάλαντ λοιπόν της City, ο Χούμελς ο Γερμανός της Dortmund, ο Χάρι Κέιν ο Άγγλος της Bayern, ο Τόνι Κρός ο Γερμανός της Real Madrid, ο Αντεμόλα Λούκμαν ο Νιγηριανός της Αταλέντα, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ο Αργεντινός της Άστον Βίλα, ο Λαουτάρο Μαρτίνες ο Αργεντινός της Ίντερ, ο Κιλιάν Εμπαπή της Paris Saint-Germain ο Γάλλος και της Real βεβαίως αμέσως μετά, ο Μαρτίν Εντεκόρ, ο Νορβηγός της Arsenal, ο Ντάνι Όλμο, ο Ισπανός της Λειψίας και μετά της Μπαρσελόνα, ο Κολ Πάλμερ, ο Άγγλος της Manchester City και της Chelsea, ο Ντέκλαν Ράις, ο Άγγλος της Arsenal, ο Ρόδρι, ο Ισπανός της Manchester City, ο Αντώνιο Ρούτιγκερ, ο Γερμανός της Real Madrid, ο Μπουκάγιο Σάκα, ο Άγγλος της Arsenal, ο Γουίλιαμ Σολιμπά, ο Γάλλος της Arsenal, ο Φρεντερίκο Βαλβέρδε, ο Ρουγανός της Ρεάλ, ο Βινίσιους Τζούνιορ βεβαίως, ο Βραζιλιάνος της Ρεάλ επίσης, ο Βιτίνιο Πορτογάλος της Paris Saint-Germain, ο Νίκο Γουίλιαμς ο Ισπανός της Μπιλμπάο, ο Φλόριαν Βίρτσε ο Γερμανός της Λεβερκούζεν, ο Γκράνιτ Τζόκα ο Ελβετός της Λεβερκούζεν και βέβαια το έσχατο δώρο της καλής τύχης μας από την μπάλα προς όλους εμάς, ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρσελόνα. Με ισπανική υπηκότητα, με καταγωγή όμως από τα βάθη της Αφρικής. Ένας από αυτούς αύριο θα κρατήσει στα χέρια του την χρυσή μπάλα. Αύριο λοιπόν η απορρομή στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της περσινής χρονιάς δεν είναι η μόνη βράβευση που θα γίνει αύριο. Θα υπάρξει βράβευση για τον κορυφαίο τερματοφύλακα, την κορυφαία γυναίκα παίκτρια ποδοσφαίρου, τον πλέον εξελίξιμο νεαρό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών, τον κορυφαίο προπονητή και όπως σας είπα και την κορυφαία γυναίκα παίκτρια. Όλα αυτά θα τα μάθουμε αύριο. Υπογραφή της σημερινής εκπομπής. Καλημερίζω τον συνάδελφο τον Πάνο Μπλέτσο. Καλημέρα.
Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα στους φίλους ακροατές.
Ευχαριστούμε. Βρισκόμαστε ενώπιον του παιχνιδιού ΠΑΟΚ Β ΠΑΣ Γιάννα για τη Super League 2, όχι τις ενδεκάδες νομίζω, ε.
Ναι, είναι το πρώτο χρονικά και πολύ νωρίς ασυνήθιστη ώρα για τα ελληνικά δεδομένα της σημερινής ημέρας στην Super League 2. Ενδιαφέρον παιχνίδι αναμένεται γιατί ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος στον πρώτο όμιλο και ο ΠΑΣ τρίτος ισόβαθμος με την δεύτερη, σε επαφή εν πάση περιπτώσει με την πρωτοπόρο ΑΕΛ. Ο ΠΑΣ για να αρχίζω από τους φιλοξενούμενους, γιατί εδώ υπάρχει και ενδιαφέρον ειδησιογραφικό, θα παραταχθεί σήμερα στο πρώτο μάτς μετά τον Ρενέ Πόμ στον αυστριακό προπονητή, με τον Βαγγέλη Τζιάρα υπηρεσιακό στον Πάγκο. Χθες ανακοινώθηκε η συμφωνία με έναν από τους πλέον ανερχόμενους προπονητές της Νότιας Αμερικής, τον 28χρονο Παραγουανό Αριέλ Γκαλεάνο. Αναμένεται να είναι στην εξέδρα εδώ στο γήπεδο του Μακεδονικού, απλά όμως για να παρακολουθήσει την νέα του ομάδα. Οπότε ο Τζιάρας έχει προχωρήσει σε ένα σχηματισμό με δύο αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο μας, την νίκη επί του Καμπανιακού, αλλά και αλλαγή σχηματισμού. Ο Βασίλης Αθανασίου ανάμεσα στα δοκάρια, ο Μποτσίνσκι, η Ρίτερ, η Στόπερ, ο Ξενοφών πάνω στα παίξη αριστερά, ο Κάρλε Σόρια δεξιά, Τζίνο, Αζίζ, η μία από τις δύο αλλαγές στην ενδεκάδα και Μπεγκάλα, οι τρεις χαφ, Νικολιάς και ο έτερος Βασίλης Αθανασίου, απλή συνωνυμία, θα είναι αυτοί που θα υποστηρίξουν τον Βασίλη Μάντζη σε ό,τι αφορά την επίθεση του ΠΑΣ. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έρχεται από οδυνηρή εντός έδρας ήττα, όχι εδώ, αλλά στην Χαλάστρα από το Διαγόρα Ρόδου, την πρώτη του ήττα στην σεζόν την περασμένη αγωνιστική και θέλει να ρεφάρει, να επιστρέψει στις
νίκες. Καραδοκούν αυτές οι εκπλήξεις στη Super League 2, καραδοκούν.
Σωστό,
και πολύ περισσότερο
σωστό.
Με τις δεύτερες ομάδες
των μεγάλων.
Μεγάλων, ναι, ακριβώς.
Ναι. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς, Σπύρο, την διαφορά κινήτρου. Έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα ο Διαγόρας έπαιζε για τη ζωή του μια ομάδα με πολλά προβλήματα που ήθελε οπωσδήποτε να πάρει κάτι από το μάτς με την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ και το πήρε με ένα απίθανο γκολ του Ολιβέρη στο φινάλε. Ο Απόστολος Παπαβασιλείου λοιπόν σήμερα έχει προβεί σε τρεις αλλαγές. Έχει και τα προβληματάκια του ο ΠΑΟΚ και το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Κώστας Μπαλωμένος για πρώτη φορά ανάμεσα στα δοκάρια έχει προωθηθεί, υπενθυμίζω, στο ρόστερ της πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ. Ο Μπαλωμένος, 22χρονος κίπερ. Λαγωνίδης και Κοτάς, η στόπερ. Ο Μάριος Σίνανα επιστρέφει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Λευτέρης Τασιούρας παίρνει θέση δεξιά, καθώς ο Φιλόν ο βασικός είναι τιμωρημένος. Τσοπούρογλου, Γρόσδης και Ρουμιάντσεφ η τριπλέτα στο κέντρο. Ο πέρσι παίκτης του ΠΑΣ Γιάννενα, δανεικός από τον ΠΑΟΚ, ο Μάριος Τσαούσης θα παίξει σε ρόλο αριστερού half extreme, πιο προωθημένο από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει, αλλά ένα ρόλο που τον έχει ο Τσαούσης, με τον Κανής δεξιά και τον Κολομβιανό Χόρχε Ουρτάδο, το πιο καυτό, αν θέλεις, όνομα σε αυτό το ρόστερ της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ, στην κορυφή της επίθεσης, σέντρα σε 4 λεπτά. Είναι επικίνδυνες ερωτήσεις.
Απάντησε. Είναι Κυριακή, είναι ώρα για καφέ αυτή τώρα.
Ακριβώς. Τουλάχιστον έχει καλό καιρό. Τι να σου πω, ρίχνοντας μια ματιά περισσότερους από 200-300 ανθρώπους.
Για τον μέσο Έλληνα είναι ώρα για καφέ αυτή τώρα, δεν είναι ώρα για ποδόσφαιρο.
Συμφωνώ και οφείλω να σου πω ότι και εγώ με καφέ στο χέρι ανέβηκα στα δημοσιογραφικά για να παρακολουθήσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο για το παιχνίδι.
Είσαι εκεί
όμως. Αρχίζει σε λίγο.
Μικρό το κακό, είσαι εκεί όμως. Είσαι παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ.
Καλημέρα, ευχαριστώ.
Ζεστή καλημέρα και σε όλους εσάς. Ο Σπύρος Τσάμης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ήταν στον ήχο. Η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλή Κυριακή σε όλους.
Βραζίλιαν το πατάρι του Λουμίδη. Δεν έχω ζήσει το Ακροπόλ, το Μετροπόλιταν, το Πάρκ. Έχασα και τον Αργυρόπουλο και το Λογοθετήδη. Μα και το Βέγκο στον τρελό του Λούνα Πάρκ. Δεν πήγα στην Οδό Ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη. βγει, ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το υπόγειο του Κουν. Αν πω στο μόνιμο της θέατρο αλήπη ή αλήγη στο αντικτή μάντρα, κι αν φωνάξω δεν θα ακούν. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπασταρδός γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το παλιό χώμα και οι ανοιγμένες στοές. Και μες στο σώμα μας κλαίει το παλιό σώμα του ανολοκλήρωτου χτες. Δεν έριξα ούτε μια γαρδένια στο Γρηγόρη Πιθικότσι, ούτε κινδύνεψε από πιάτο μου η δική μου σχολιού. Όταν ο νιόνιος ήταν κύτταρο, εγώ ήμουν στο καρότσι. Δεν είχα το ζαμπέτα συνοδεία του φίλου την Καλάς. Δεν θυμάται πια της Επιταύρου μου τα ειδώνη, και το Αιγαίο μου είναι ανάξιο του αξιόνεστη. Λιαγμένη όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα κύλα ειδώνη. Στο άλσος Παγκρατίου κανείς δεν λέει να χτενιστεί. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπάσταρδος γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το σταρδός.